Počúvate Razer Reel. Moment, kedy sa zrodil úspech. V dnešnom dieli Razer Reel vás oznámim so zakladateľmi Titans Freelancers. Spoločnosť vznikla úplnou náhodou. Prvá myšlienka, biznis plánu sa kreovala v koktailbare Waikiki v Šali. Marek Greško a Robert Dusík vybudovali Titans od úplnej nuly. Nemali nič, iba chuť, vôľu a každý z nich pár zdravých rúk. Dnes sú Titans Freelancers medzinárodne pôsobiacou, oceňovanou a rešpektovanou spoločnosťou v IT odvetví. Spoznajte mindset zakladateľov, ktorí si prešli takmer úplným vyhorením. Zobrali si z toho ponaučenie a dnes budujú svoj biznis ešte dynamickejšie a zdravšie ako kedykoľvek predtým. No nediskutovali sme len o biznise. Reč bola aj o kryptomenách, cvičení, cestovaní na mesiac, ako aj o dôvodoch, prečo si Robo z prvej výplaty v Londýne kúpil burger a mesačník na autobus. Dnes vám odhalím profesný, ale aj súkromný život dvoch pokorných, cieľavedomých a motivovaných slovenských podnikateľov. Verím, že vás tento diel bude baviť rovnako, ako bavil mňa.
Toto je Razer Reel.
Razer Reel je formát, ktorý ťa zoznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažérmi či športovcami. Jeho hlavným cieľom je motivovať a ukázať všetkým, ktorí sú odhodlaní uspieť, že sa to dá aj na Slovensku. Poznáme veľa úspešných príbehov zo zahraničia. Žiaľ, tie slovenské sú nám menej známe.
Toto je Razer Reel.
Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie do môjho podcastu Razer Reel.
Ďakujeme pekne za pozvanie.
Ďakujeme.
Dneska tu vyspovedám Roba a rovnako aj Mareka zo spoločnosti Titan Freelancer. Som veľmi rád, že títo chalani si práve našli čas na to, aby vstúpili do môjho podcastu a povedali niečo viac o svojom biznise, o svojich začiatkoch a súčasne sme nazreli aj do ich súkromného života, pretože sú to top biznismeni, ktorí vo svojom biznise už zanechali mark a dneska si o tom povieme, ako teda trávia svoj voľný čas, aby dokázali neustále napredovať. Chalani, kde ste sa vy dvaja spoznali? Kedy to bolo? Kedy ste pochopili, že môžete spoločne začať podnikať?
Ten príbeh siaha možno ešte trošku ďalej, ako sme sa spoznali, lebo to, prečo sa poznáme, za to môžu naše manželky, ktoré sedeli spolu v lavici 8 rokov. A celé to začalo tak, že vlastne, kebyže ja nestretnem svoju manželku a Robo svoju manželku, tak sme sa samozrejme nikdy nespoznali. Zaujímavé je na tom, že ako ja som spoznal s moju manželku, ja som niekedy býval som pri Galante v takej malej dedinke Čierny Brod a manželka bola zo Šale. Robili sme predtým spolu 2 roky a stretávali sme sa na chodbe na rôznych meetingoch, ale nikdy o seba nezakopli alebo neprebehla nejaká iskra, ale potom raz sa stalo, že vlastne boli odklonené vlaky a tá štandardná trasa, že aj vlakom sme chodili každý tú separé cestu, na chodil zo Šale a z Galanty, ale raz tie vlaky presmerovali, že sme chodili spolu vo vlaku a sedela tam teda moja manželka a mňa upútalo, že vlastne číta knižku, pamätám si, čítala Harryho Pottera, mala porezané ruky od niečoho, tam som sa spýtal, že teda, že číta Harryho Pottera, či ju to baví a že o čo má ruky, povedala, že bola na šípkach a to ma tak akože nejako vo mne zbudilo záujem o ňu a potom ďalej ten vzťah proste nejako napredal, takže keby tie vlaky nikdy neodklonia, aj keď sme spolu robili v tej istej spoločnosti, aj tam, že sme sa stretávali, by sme sa nikdy nedali dokopy a nikdy by som nestretol Roba, takže bez tých manželiek sa dokopy proste nedali. No a potom ono to bolo tak, že išli sme spolu von, lebo oni boli aj veľmi dobré kamarátky spolu a teda chceli spoznať, aby sme sa spoznali my ako ich... Sme boli manželia?
Nie.
Ešte sme neboli,
vôbec.
Že?
Vôbec. Ani my, ani vy.
Tak aby nám dali možnosť, že toto je Robo, toto je Marek, boli sme na prvej
akcii. Frajerov, páne prevačiť.
Tak, spoznať frajerov, boli sme v Ipse.
Boli sme v Šali vo Waikiki, si vo pamätám, v nejakom koktailbare.
Vo Waikiki a tedy tak prebehla taká vlna, že sme celý večer sme sa smiali, si pamätám, srandu sme si robili. Tak sme si s Robom proste sadli ako po ľudskej stránke, vtedy ešte o Titans ešte sme nemali ani žiadnu myšlienku. No potom ten príbeh sa začal nejako písať. Ja som potom si založil takú menšiu spoločnosť, kde som vyvíjal web stránky. Vtedy som bol s Robom na jeho rozlúčke so Slobodou, si pamätám, a tam som ho prvýkrát tak začal namotávať a dať mu takú myšlienku, iskierku, že Robo, mohli by sme spolu robiť. Ty si ITčkár, ja som ITčkár, Robo bol javista, ja som bol dodneťák a robili sme aj iné pozície v rámci IT, ale ako dvaja ITčkári sa stretnú, tak môžu spolu toho veľa dokázať. No a Robo povedal, nie, to ešte nebolo to, kedy som ho tak nejako presvedčil. A ten spúšťač, ten moment, že kedy naozaj, ako sme dali dokopy, bola taká krátka história, že kedy som vlastne založil Titans, urobil logo, urobil web a pamätám si, že Roba som hajroval na pozíciu javistu, lebo viem, že robil javistu vo Viedni. Predstavil som mu tú pozíciu, všetko Rob povedal, vieš čo, ale ja by som radšej chcel, že dohodneme sa, že poďme to robiť spolu. A to boli tie, akože tie prvé začiatky, ten spúšťač, a to bolo možno nejaké 2-3 mesiace existoval Titans, mal zápis v obchodnom registri od roku 2013 niekedy
15. marca.
15. marca a možno niekedy v máji, v júni sme sa dali zrovom dokopy a tedy sa začal písať ten spoločný príbeh.
Takže ako sa vraví, za všetkým hľadaj ženu? Tuto to platí asi dvojnásobne v tomto prípade. Aký bol pre teba motív vstúpiť do toho Titansu?
Titans ako taký vtedy neexistoval. Existovalo logo a Marekova prvá stránka. Takže ja som vôbec netušil, že do čoho mám ísť, že čo Titans je. Ja som nestupoval zďaleka do Titans. Titans nemalo váhu, bol iba pojem. Ja som vedel, že ako Java developer / database specialist nechcem fungovať takto dlhodobo. Nevidel som sa ako človek, ktorý bude senior programátor dlhodobo a už dlhší čas som sa pohrával s myšlienkou, že čo bude to ďalej. A keď Marek vtedy volal, tak som si vravel, že poznám ho už dosť dobre na to, že viem odhadnúť človeka, ktorým si viem predstaviť profesionálnu spoluprácu. Čiže mne bolo v princípe jedno, či to je Titans, alebo čokoľvek iné. Myšlienka, že budeme spolu robiť, bude sa to týkať IT, bola pre mňa veľmi atraktívna, pretože ono to nebolo samozrejme od jedného stretnutia rozhovoru o webe. My sme mali pár grilovačiek a každé stretnutie bolo veľmi fajn. Čiže sme sa bavili o ľudských veciach a bol mi jasné, že sú tam nastavené správne hodnoty. Alebo sme sa bavili o IT veciach a videl som, ako Marek premýšľa, tak bol mi jasné, že sme si blízki. Ako ľudia sme si boli veľmi blízki. Tu som videl potenciálneho partnera, človeka, s ktorým môžeme spolu niečo dokázať. A to, čo to bolo, bol IT outsourcing, s ktorým prišiel Marek, čo pre mňa vtedy, dá sa povedať, bola, ako je pre zvyšnú časť populácie Slovenska, dosť neznáma, lebo v roku 2013 to bola vec, ktorá sa na Slovensku len začínala otvárať ako možnosť. Takže jednoducho povedané, spolupráca s Marekom a zároveň možnosť zmeniť tú kariérnu cestu, o ktorej som už uvažoval, boli spúšťače, ktoré mi povedali, poďme sa stretnúť a poďme si povedať, že čo to vlastne bude, o čom by to malo byť a ako by to mohlo fungovať.
Ako sa na vaše rozhodnutie začať takto podnikať pozerali vaše už vtedy, predpokladám, manželky?
No, možno na úvod poviem, že my máme veľmi tolerantné a úžasné manželky, ktoré bez toho, že sa oni poznali, by to nikdy nevzniklo a bez toho, že by nám dali priestor, by sme nemali možnosť vybudovať Titans taký, ako je dnes. Ako sa na to pozerali? No, my ako štandardní smrteľníci slovenskí sme mali zrobom úvery, mali sme pôžičky, jednoducho bola tam taká tá obava od tých manželiek, čo keď to nevíde. My sme Titan rozbiehali spolu s tým, že sme ešte boli, ako keby sme mali dve paralelné zamestnania, to znamená, že rozbiehali sme Titans a popri tom sme stále boli developeri alebo zastavili sme tie pozície, čo sme zastavali predtým a zrovna som si povedal, že keď dosiahneme raz nejaký level, že nemusí byť ten level, že bude zarábať toľko, koľko zarábaš ako tú pozíciu, čo si mal, ale bude to o niečo menej a už uvidíme v tom potenciál, že nás to uživí, tak skočíme do toho na 100%. To bol jeden taký ten, ako sme to mali nastavené, že jednoducho ísť do toho, až keď bude všetko vlastne to prostredie a manželky, aby sa cítili bezpečne, lebo mali sme už aj rodiny.
Ty áno.
Ja už som mal, takže jednoducho pre mňa to bolo veľmi ťažké, aby si prešiel do tej neistoty, z tej istoty toho zamestnania. A tie začiatky jednoducho boli ťažké, hlavne pre tie manželky, lebo zo začiatku ten podnikateľ, a keď ešte máš dve tie zamestnania, my sme ťahali 12-ky, 14-ky, 16-ky cez víkendy. Dovolenky prebiehali naozaj veľmi tak, že si mal notebook so sebou, že si proste jednoducho naozaj na začiatku do toho potrebuješ vložiť seba. Úplne maximum, čo zo seba dokážeš dať, takže bez toho, aby boli manželky tolerantné, tak jednoducho by sme to proste nikdy zrobo nevybudovali. Takisto, že nám dali priestor sa realizovať, lebo tým pádom sa oni niečo museli vzdať. Tie manželky, aby nám dali priestor na to sa realizovať. Takže toľko by som možno k tomu povedal, že ako sa na to pozerali manželky.
Doplní Mareka, jedna vec, ktorá bola v tomto, dá sa povedať, veľkou výhodou, je to, že keď som prišiel domov s tým, že sa rozprávame s Marekom o podnikaní spoločnom, tak určite tam bola istá miera kľudu, lebo už sme sa, ženy sa poznali veľmi dobre. Moja manželka poznala Mareka, Miša poznala mňa, takže určite istá miera kľudu tam je, ako keby som prišiel, že rozbieham biznis a meno, ktoré sme doteraz nikto nikdy nepočuli. Takže minimálne to, že sme sa už poznali, vnímali, mali sme o sebou pár dobrých stretnutí, akcií, priateľských záležitostí, tak to tam bolo. Ale všetko to, čo ostatné povedal Marek, tak jednoznačne k tomu patrí. Vy ste mali jedno dieťa, Druhé ešte nie na ceste, ale my sme mali prvé akurát na ceste, Noňa bola tehotná, manželka, takže dosť vzrušujúce obdobie, keď prvé dieťa čakáš, veľká zmena, nevieš, do čoho ideš, máš jednu prácu a rozbiehaš to, tak toto bolo ako dosť challenging. Stalo to len na pevných nohách toho, že sme vedeli, poznali ten priateľský ekosystém, čo bolo veľké plus aj ten tmel.
Vidím, že tie rodinné hodnoty sú oboch veľmi silné. Ako dokážeš sklbiť rodinu so svojím biznisom dnes?
Marketing a odpoveď, že vynikajúce, všetko zvládam úplne, že bez problémov a všetko mám dokonale naplánované. Nemarketingová odpoveď je, že veľmi ťažko a ono to je opäť to, že máme úžasné manželky, jednoducho manželka má na starosti deti, školu, chod domácnosti, vozí deti na krúžky, že oni nás vlastne ako keby že odtienili maximálne od tohto všetkého, takže sú nám veľmi nápomocní a tým pádom ty sa môžeš venovať naplno tomu biznisu. Snažím sa manželke pomáhať alebo byť aj s tými deťmi, že aspoň ráno pomáham, že vozím deti do školy, večer sa snažím byť doma o 6, aby sme mali minimálne spoločnú večeru ako rodina. Samozrejme, víkendy sa snažíme obetovať naozaj naplno rodine, že neotváraš notebook, nepracuješ, to už musel byť veľmi kritický scenár, aby sme cez víkendy pracovali. A takisto sa snažíme naplno tráviť dovolenky s rodinou, že tam takisto vypíname.
A tie dovolenky sú spoločné u vás?
Nie. Jednoducho nie je to možné. Aj po 9 rokoch, v marci bude 10 rokov Titans, aj po 9 rokoch to stále nie je vec, ktorá by bola realizovateľná, pretože tým, že sme dvaja, čo je veľká výhoda, tak zároveň aj chápeme, pokiaľ ideme na dovolenku, tak chceme, aby určite, a dlhé roky od začiatku sme chceli, aby jeden z nás stále držal ten prápor vo firme. Tá firma sa nejakým spôsobom stabilizuje a na začiatku ten CEO tej spoločnosti je všetko. V začiatku vlastne robí všetko, potom to pomaly deleguje, takže stále sme chceli, aby jeden z nás vo firme bol. Takže ak išiel Marek na dovolenku v júli, ak to bol aj týždeň z začiatku, tak ja som išiel v auguste. A tento režim zachováme vlastne aj doposiaľ. My sa vidíme denne, skoro 10 rokov, každý deň 8 až 12 hodín, každý pracovný deň. Takže je to zároveň aj celkom slušné obdobie. Ten víkend napríklad, nie je tam taká nutná potreba, že ešte aj ten víkend ako rodiny musíme tráviť spolu. My keď sa stretneme, keď vyjde náhoda, alebo respektíve niečo nás spojí, je to vždy veľmi, veľmi príjemné. Marek má 3 deti, ja mám 2 deti, tie vekové, ten vek tam je, dá sa povedať, veľmi, veľmi obdobný, takže vždycky to je sranda, ale netlačíme na to, aby sme sa akože aj rodiny museli stretávať. Máme ten súkromný život, on, ja, ale vieme, že vlastne po tých 3 dňoch sa vidíme opäť v práci.
Čo pre teba znamená životná rovnováha?
V istej fáze toho podnikania si myslím, že sme obidvaja pochopili, že je to niečo extrémne dôležité. Zo začiatku je tá rovnováha extrémne v prospech práce. Je to work a oveľa menej life balance. V istých okamihoch príde nejaký trigger, nejaký spúšťač, ktorý ťa donúti zamyslieť sa nad tým, či je to tak OK. Pochopili sme, že ten spúšťač bol tak kľúčový, že v jednom okamihu sme si povedali, je nevyhnutné tlačiť aj na ten life balance. A ten life balance môže byť kombinácia v rôznych vecí. Rodina v prvom mieste, ale aj zdravie, nejaký pohyb, šport. Začali sme k tomu prikladať na váhe, aby sme to vyrovnali. Myslím si, že teraz napriek tomu, ak aj Marek vedel, že marketingová odpoveď je ťažká, je to ťažké, ale isté veci si už pevne držíme. Niekde sme zakotvili pravidlá, ktoré neporušujeme. Či je to vec cvičenia, pohybu, každý z nás máme nejaké heky, je tam behanie, je to úplne jedno, ale sú veci, ktoré sme si dali, aby ten life charakter toho work-life balance bol tiež vyvážený.
Po 9 rokoch v Titanse ste jeden z vás pociťovali napríklad pocit nejakého vyhorenia z pracovného nasadenia?
Myslím, že ten pocit sme mali obidvaja. Ono to vyhorenie, ten človek si to niekedy vôbec neuvedomuje, že niečo takému, že proste tomu prichádza a niekedy potrebuje impuls vonka, lebo ty si proste v nejakom tempe, ten vlak je rozbehnutý a ty proste ideš dokiaľ ťa nevypne. U mňa to bolo to, že vlastne dostal som od manželky na Vianoce pohľadnicu, kde bola len zemegula a boli tam hviezdičky a som sa jej pýtal, že čo je to za darček, ona povedala, že vráca naspäť na zem a tam vlastne dala najavo, že ja som sa tak nevidel, že jednoducho už to prepalujem, že už jednoducho tej práci obetujem oveľa viacej toho času ako tej rodine, alebo jednoducho, aj keď som s tou rodinou, som stále duchom niekde inde. Potom som si začal tak viacej seba reflektovať a pozerať sa na to, že naozaj, že či ten človek to myslí dobre so mnou a keď som vlastne videl, že stále som bol na telefóne, non-stop si skroloval, pozeral si e-maily, či si bol na vecku, či si bol s deťmi, ale proste non-stop držal ten telefón v ruke. Večer si nekľudne spával, zobudil som sa o druhej večer a spomenul som si, že to ešte musím dorobiť, toto by bolo super ešte robiť, tak som stál, išiel som na dve hodiny proste ešte porobiť na počítači, vrátil som sa, spal som ďalej. Pracoval som non-stop aj na dovolenkách. Nemal som žiadne iné záujmy mimo práce. Jednoducho vtedy si sa sústredil naozaj na tú jednu vec, aby si podal čo najlepší výkon. Možno je dobre sa vrátiť tomu začiatku toho podnikania, že my sme začínali úplne od nuly, že zero, že my sme mali proste len myšlienku, nápad, svoje dve ruky robo ďalšie dve ruky. A potom ešte sílu a postupne sa naberali ďalších ľudí do týmu, ale jednoducho my sme nemali žiadneho investora, my sme nemali žiadny úver, my sme nemali nič, čím sme mohli pomôcť a my sme museli ísť na istotu, kvôli tomu, že sme mali rodinu, mohli sme zlyhať, ale aj sme nemohli. To bolo veľmi náročné, že naozaj teraz, keď to vidíme spätne a napríklad nahradzujeme nejaké naše kompetencie a delegujeme na tých ľudí, tak my sme si vždy mysleli, že tak jednak jedné, že keď ja teda už nemusím to robiť, že ja vymením Mareka za druhého Mareka, ale teraz vidíme, že naozaj ten majiteľ, ten mindset a to nasadenie je, že my sme piati ľudia v jednom, lebo ty úplne inak funguješ, ako keď tá firma je tvoja, je to tvoje dieťa, ty sa úplne iné staváš a je veľmi dobre si dávať taký nejaký check svoj vnútorný, že kedy už prepaluješ. Možno dobre ešte povedať, že ten World of Balance nie je len o tom, že nie je len práca a tá rodina, ale je vždycky tá práca a tá rodina sa ešte delí aj na viacero veci. To znamená, že tej rodine som samozrejme aj ja, že musí si nájsť čas aj pre seba ako človeka a byť aj sám a rozvíjať aj seba. Potom je ja a manželka. To znamená, že ty musíš tráviť čas aj s manželkou, že je dobré sem tam aspoň 3-krát, 4-krát do roka ísť niekde, kde si bez tých detí aspoň chvíľku. A potom samozrejme je ten čas s tými deťmi. Takže to sa skladá z viacerých takých kociek, ktoré ti vytvára ten world balance a to, aby si proste balansoval medzi tým, že tu už začínam vyhorievať alebo tu ešte som v pohode.
Ako tráviš ten čas, keď si naznačil, že ten work-life balance sa skladá z nejakých kociek, nejakých skladačiek. Ako vyzerajú tie tvoje voľnočasové skladačky?
Snažíme sa naozaj párkrát do roka si nájsť čas, že ideme len sami dvaja bez detí, že máme čas sami na seba. Potom, čo sa týka akože mňa ako osoby, že jednoducho ako sa snažím sám seba, mám nejaké ventily, každý má nejaké svoje, čo mu zafungujú. V tých začiatkoch my sme zrovna tie ventily vypustili, že jednoducho my sme išli čisto za jedným cieľom na plný plyn a jednoducho sme sa nepozerali, proste sme makali. Potom postupom času sme si už povedali, že toto už není dobré, že to, že pijeme kolu, 3 koly za deň a jednoducho 10 káv a že nerobíme nič, akože zo zdravím, že nemáme žiadny pohyb alebo nič, jednoducho to není v poriadku a to si začne odzrkadľovať na všetkom, čo robíš. Tak ja som postupne začal do toho svojho života vkladať také barličky, to môžeme nazvať, čo ti ako keby, že ti pomáhajú stále podávať, akože ešte lepší výkon, ako si podával, len potrebuje si vyčistiť hlavu vždycky niečím. A tým, že som hrával veľmi dlho futbal od malička, tak samozrejme prvá tá vec, čo som zavedol, bolo, že som si chodil zabehávať, postupne som chodil 2 km, 4, 6 a teraz to mám non-stop, že raz týždeň sa snažím ísť na hodinu si zabehať a mám to ešte tak zaužívané, vždycky sa snažím ísť zabehať nejakému jazeru a rovno sa takože aj s otužovaním, že to spojím, že sa ešte ponorím do tej studenej vody a pravidelne každé ráno si dávam ešte studené sprchy, aby som sa udržal v kondícii. To otužovanie z môj život zmenilo, že ja som bol veľmi často chorý, tým, že máš aj deti, že deti vždy prinesú niečo zo škôlky, vždy úplne niečo, nejakú novú mutáciu, čo si ešte predtým ešte nemal. A vždy som bol taký, že som mával vysoké teploty. Vieš, že sú takí ľudia, ktorí mávajú 40-ky, 41-ky. Toto sa mi podarilo tým otužovaním. Nehovorím, že nebývam chorý, bývam chorý. Teraz vždy som býval chorý prvý, teraz bývam posledný a už tie teploty akože nemávam a oveľa lepšiu, mi to zlepšilo imunitu. Okrem toho snažím sa meditovať, ako vyjde čas. Niekedy je to raz do týždňa, niekedy je to raz do mesiaca, niekedy je to dvakrát do týždňa. Snažím sa jedenkrát do týždňa aspoň saunovať. Samozrejme čítam knižky. Učím sa stále niečo nové, rozvíjam sa, tento rok si robím kapitánsky kurz a bol som s Janom Bímom, čo je vlastne človek, ktorý robí také sprevádzané púte, že bol som na také púti s ním, aby som sa zase posunul nejako po inej rovine, nie len tej ak pracovnej, nejaké nalinajkované, po tej mentálnej ďalej, že mi vlastne ukázal nejakú cestu a to bolo veľmi zaujímavé, veľmi, veľmi dobrý zážitok a bol som aj s Viktorom Schillerom, sme boli na takom Wim Hofovom pobyte, kde vlastne nám ukazoval, ako sa medituje a išli z 5 stupňov, sme išli bez triček, len v trenkách výstup na chopok vlastne zo spodu z jasna. A samozrejme, keď to spojím nejako s deťmi, tak snažím sa im venovať nejaký čas. Ja veľmi rád stávam Lego, takže vždycky si kúpime nejaké Lego a stávame ho aj mesiac, vždycky postavíme len jeden balíček, druhý a postupne stávame ten výsledok. A veľmi mám rád cestovanie, to znamená, že cestujeme s deťmi, snažíme sa im ukazovať, že nie je len Slovensko, sú aj iné krajiny, aké sú tam zvyky. A proste, aby videli, aby boli viacej rozladení, lebo ja keď som bol malý, tak ja som bol pri mori prvýkrát, keď som mal 26 rokov. Že tedy boli tie možnosti úplne, že snažíme sa tým deťom dať viacej času a im venovať viacej času. A samozrejme ešte cvičím, som zabudol povedať, 3-krát týždenne. Robot to robí viacej profesionálne, to ti on môže povedať, má tabulky vypočítané, všetko. Podľa Roma môže robiť trénera profesionálneho. Ja to až takto nemám, ale chodím si 3-krát do týždňa s trénerom, že jednoducho tam ešte vypustiť ventil, že podvíhate ťažké váhy a ten progres je pomalý, ale pomáha to, že ty dojdeš do tej práce, potom neviem, ako to máš aj ty, ako robo, ale ty prídeš, nedojdeš unavený, dojdeš práve, že nabudený, úplne fresh, že ty kokos perfektný, už mám za sebou hodinu cvičenia, môžem sa pustiť do práce, že úplne ťa to nabudí a naštartuje ten deň úplne inak.
Ako to vnímaš napríklad tu? Spojenie tej studenej sprchy ráno versus to cvičenie. Ako reaguje tvoje telo?
Ja aj po tom cvičení si dávam vždycky tiež studenú sprchu. A keď cvičíš, vyplavuješ endorfíny, predpokladám.
Áno, uvoľňujú sa.
Uvoľňujú. A to isté máš pri tej ľadovej sprche, takže dvakrát a takisto tá studená sprcha ti dá rovno šok, ako keby to telo dostane šok s tou studenou vodou a ty naštartuješ ten organizmus, akože on už je naštartovaný, ale ešte ho podporíš, cíti sa ešte lepšie, cíti sa sviežo. A väčšinou mám to aj tak, akože zvládnem ísť do studenej vody bez toho, že proste sa nejako, že idem predtým behať alebo sa nejako rozohrejem, aj to je bez problémov, ale vždycky mi to viacej sedí napríklad po tom behaní, že ty si taký rozhorúčený, že máš v sebe to teplo ešte a je to oveľa jednoduchšie do tej studenej vody podľa mňa vliesť.
A roboty to máš ako? Ako ty tráviš voľný čas?
Ja som sa rozhodol vtesnať viacero aktivít do menšieho počtu dní, čiže bolo by úplne ideálne, keby som striedal silové tréningy s kardiotréningami a tak ďalej, len mám oficiálne v tých 5 pracovných dňoch 3 dni možné, aby som to zvládol. Čiže keď to vezme, tak moje tréningy trvajú 2 hodiny, niekedy trošku viac, spolu s tým stretchingom a potom v silovom tréningu si pravidelne dávam kardio na takých 20-30 minút, na bajku alebo na airbajku alebo čomkoľvek. A ostatné dni z týždňa cvičím každý deň. Cvičím 7-krát do týždňa. To je pre mňa dôležité. Teraz poslednú dobu sa tomu venujem asi rok už takto, pričom tie ostatné dni sú to také 10-minútové sety na ráno. Prvé, čo spravím, ja umiem si zuby a dám si taký 10-minútový set. Vo väčšine prípadov to je zamerané na kardio alebo na brucho. Nič špecifické, ale pomôže mi to sa nabudiť. Už som spotený trochu, dám si sprchu a idem. Je to stále 10 minút, viem presne, kedy musím stať, aby som to stihol. Idem podľa istého typu videí, ktoré mi pomáhajú. Konkrétne je to tréner Rowan Rowe vo finále. Nie je ani dôležité, kto to je, ale že má pekne vyskladané sety. A veľmi mi to pomáha. Dostal som sa k tomu a zároveň viem, že ten deň, keď ja nejem do fitka, som niečo pre seba spravil. Striedam to brucho, striedam to kardio. Takže k tomu pohybu toľko. No, my sme veľmi športová rodina, to znamená, že deti chodia na atletiku, na gymnastiku a Martinko začal chodiť na futbal, to znamená, že nie je problém s rodinou robiť kopec aktivít, čo ma teší. Hej? To sú víkendy, to sú bajky v lete, inliny, alebo len tak si zakopať futbal, máme radi turistiku. To znamená, že my sme 90% času z toho nášho, keď je to možné von. To je asi to najdôležitejšie, že ja aj v tej rodine nájdem to útočisko. Hej, ten šport a pohyb. Moja manželka je extrémne športovo nadaná, hrávala hádzanú za šalu a potom aj v Brne. Nie na profesionálnej úrovni, v šali na tej juniorskej úrovni, potom išla na vysokú školu, to znamená, ona ten pohyb v sebe má, čiže ona to rozumie, ona tomu veľmi dobre rozumie, čiže je to veľmi rýchle. Niekedy dokonca ona mňa viac ťahá k tomu pohybu, k tomu športu, čo je super. Čiže je to zladené a tým pádom to ide fajn. No a to boli také tie športové veci, hej, že ja tam potrebujem mať a ja potrebujem v tom, čo robím a verím, že to máš rovnako aj ty, ako bývalý majster Slovenska v kulturistike a tým pádom vieš, čo to je dotiahnuť niekde na nejakú úroveň. Teraz sa nemusíme rozprávať o tom, či majster Slovenska v kulturistike niečo znamená. Ja si myslím, že áno, akýkoľvek majster čohokoľvek v niečom veľa znamená, lebo znamená, že si bol najlepší v niečom, čo si robil. A ja pri tom športe sa snažím byť najlepší od seba. A ja som začal intenzívnejšie cvičiť po operácii pruhu, po tom období, kedy sme non-stop jedli horálky, zapíjali kolou kvôli energii, lebo to bol najrýchlejší príjem energie. My sme boli hladní, my sme otvorili šuflík, ten bol napikovaný, tam boli mily, venčeky, horálky, snickersy, marsy a dole bol set s kolami. Takže to bola horálka kola, kombinácia. A keďže sme boli mladší, rozprávame sa minus 10 rokov, tak ty si to tak neuvedomuješ, lebo vždy predtým nejaký pohyb bol. Ak mi ten pohyb bol vybraný, tak zrazu ma začali tlačiť gate, kade, tade a potom som v jednom okamihu som dostal pruh, herniu. Nemá to s tým nič spoločné, lebo nikdy sme neboli obezní. Po tom pruhu som si povedal, že ale ešte stačí, musím sa začať hýbať a začal som cvičiť s trénerom, bola tam diagnostika a tam sa to začalo trošku inak riešiť. Najprv som sa musel opäť znova naučiť cvičiť, lebo bolo to dlhšie od vysokej školy. A začali sme cvičiť a videl som, že sa veci menia. A ja som si stanovil svoje ciele a každý cieľ je iný a baví ma, keď si ich dosahujem sám pre seba, keď viem, že toto chcem so sebou dosiahnuť, či je to silovo, alebo či je to objemovo, alebo celkovo, či je to telesne. To ma posúva vopred, preto si dovolím naložiť aj kardio. Viem, že to nie je ideálne, viem, že po silnom tréningu by nemuselo byť, ale vrajím si, stále je to pohyb šport, ak maximálne nepomôžem tomu rastu tak veľmi, ale vypotím, hodím kalórie, ale viem pomôcť tej celej fyziognómii. Takže toľko, čo sa týka fyzických aktivít a tých mentálnych aktivít, Marek viacero z nich spomenul. Ja mám veľmi rád filmy a seriály a keď sa viem niekde ukludniť, úplne vypustiť, tak je to pri dobrom filme alebo seriály alebo pri dobrom dokumente. Pred spaním si vždycky napíšem jednu, dve vety. My sme pred pár mesiacmi pri jednom z výročí Titans sme konečne po dvoch rokoch covidu event, kde sme sa stretli viacerí a chceli sme tu urobiť niečím zaujímavejšie, tak sme všetkým kolegom rozdali to denník piatich osobností. Strašne sa mi páči tá myšlienka, preto sme to vlastne aj nechali kúpiť. Máš na každej strane, ku každému jednému dňu v roku, máš 5 ako keby sekcií a to je 5 rokov. Čiže ja teraz odpovedám pre rok 2022 na každú otázku, lebo na každý deň 365 otázok odpovedám jednou vetou. Každý deň v tomto roku je tam priestor na 4-5 riadkov. Napríklad, ako si sa dnes ráno cítil, keď si vstal? Hej. Čo ťa dnes rozveselilo? Takto budem odpovedať 5 rokov po sebe a ty potom vidíš svojich 5 osobností, svojich 5 ja, ako si odpovedal na tie otázky v rôznych 5 rokoch. To ma strašne teší, lebo má to aj taký analytický pohľad a mám to na jednom mieste, takže a venujem tomu 5 minút na tú otázočku, jednu si nájdeš a nemáš tam premýšľať, čo ťa urobilo smutným, bolo to dnes fajn, kedy si mal naposledy dobrý sex. A takéto otázky tam sú a ty si to tam napíšeš a ideš ďalej. A ja sa teším, keď to už budem písať ďalší rok a budem pozerať na odpovede k tomu dátumu, že čo to je. Takže budem čakať na tú moju osobnosť, aká bola spred roka. Tak to je taká jedna mentálna vsúka, ktorá nezaberie veľa času, ale veľmi sa mi to páči.
Máš recept, ako nestratiť chuť neustále napredovať?
Ten recept je veľmi jednoduchý, spomenuli sme už ho aj veľakrát predtým, je proste stále mentálne a fyzicky ostať zdravý. To znamená, že pracovať na sebe, že človek nemôže nikdy zostať na mieste, že my stále sa vzdelávame, to znamená, že nikdy si nepovieme, že už sme najmudrejší na svete a teraz jednoducho sa zavrieme pred všetkými vedomostiami a povieme si, že my už nepotrebujeme nič ďalšie sa naučiť. Preto čítam stále knižky, preto jednoducho stále sa snažím nájsť a posúvať aj sám seba dopredu, lebo tá firma rastie. Iná firma je, keď máš 2 zamestnancov, iná keď máš 10, iná keď už máš aj českú pobočku a ty stále čelíš oveľa ťažším a ťažším problémom a oveľa viac si skúšaný stále úplne nových situáciách a oveľa ťažších a zložitejších a bez toho, aby sa stále posúval, to proste nejde. Ďalšia taká druhá ingrediencia toho receptu by mohlo byť, že musí sa to baviť. To znamená, že my od začiatku s Robom aj doposiaľ do toho dávame srdce, že nejde nám prioritne o financie, peniaze, jednoducho nám ide proste srdcom. Proste pre nás to srdcová záležitosť a nás to strašne baví, to, čo robíme. Ďalšia ingrediencia je to, že obidvaja veľmi radi posúvame veci dopredu, že nás to baví, ako tá firma rastie, nás to baví, ako sa posúvame. To je krásne vidieť aj teraz, keď spätne sa pozriem, a boli sme teraz na konferencii, boli sme na Pajkone a už to bol niektorý ročník po sebe, kde sme boli. A za začiatku sa tam boli iba ako sme sedeli a ľudia chodili ku stánku, si niečo rozprávali, ale jak tá firma rastla, ak sa posúvame, teraz už aj kolegovia mali prednášku, kde sa vlastne nahrnuli ITčkari a začali počúvať, že sme už uznávanou entitou, že jednoducho nás tí ľudia počúvajú, že sme sa posunuli nielen my, ale ľudia vo firme, jednoducho ako narastli, ako s tou firmou rastú. že to je veľmi krásne vidieť, to ťa stále tak dobíja energiou a posúvate to dopredu. Ako nás teraz veľmi nakopla spolupráca s investorom, že od začiatku my sme chceli medzinárodný ako Titans, len tým, že jednoducho všetko má svoju postupnosť alebo všetko má svoj nejaký správny čas a nejaké načasovanie, tak teraz 2 roky za to prišiel ten správny čas, že proste sme sa rozhodli a posunúť tú firmu zase o level vyššie. Takže je to pre nás teraz dosť také challenging byť v tejto oblasti a posúvať tú firmu aj týmto smerom.
Každý z nás bol niekedy na začiatku a čo by si si prijal vedieť z úvodu svojho vstupu do Titans, čo by ti dnes vedelo pomôcť?
Nič. Ja si myslím, že všetko to, čo som v danom okamihu potreboval vedieť na to, aby som do toho šiel, som mal. My s Marekom sme extrémne analytickí ľudia. Žiadne rozhodnutie, možno okrem tých takých emočných, či sa ti niekto páči, či ťa človek priťahuje, samozrejme, to je vec, do ktorej tú analytiku sunieš možno až na záver, keď sa rozhoduješ, či je to človek, s ktorým musíš byť dlhodobejšie a budovať rodinu. Aj tam si prepočítavaš, ale odhliadnúc od toho, každé jedno rozhodnutie, ktoré sme robili, aj keď sme si spolu prvýkrát vôbec sadli, tak vychádzalo z nejaké analýzy. Ja som vedel, že to je Marek, ktorý mi sedí hodnotovo, ktorý mi sedí na to. Že v danom okamihu som mal vždy dostatok informácií na to, aby som to rozhodnutie spravil. A ak som ich nemal, tak som si ich ešte analyzoval. Toto nám funguje doposiaľ. Čiže ak sa ma pýta, že či by som chcel vedieť, aké to bude brutálne ťažké, nie, lebo by som do toho nešiel, lebo všetci ti povedia, podnikanie je ťažké, vyžaduje to veľa tvojho úsilia a času. To sú prázdne slova, kým ty nevidíš, čo to znamená. A opäť nevyšlo by to, ak by sme nemali zanalyzované to, že s kým do toho idem a presne od prvého sedenia, ako si budeme deliť prácu. Kto bude čo robiť, ako si rozdelíme prvé zisky, ako si to urobíme, ako si to nastavíme. My sme si nakreslili model a povedali sme z začiatku, pozrime sa na rok. Čo chceme za ten rok dosiahnuť? Nekreslili sme si vzdušné zámky a keď sme to dosiahli, povedali sme si, a čo teraz? Čo by nám pomohlo? Bolo by dobré, ak by sme boli možno lepší obchodníci, lebo vedeli sme, že sme dobrí ITčkári, výhoda bola, že my sme si postavili vlastné webové riešenie, vlastnú databázu. To boli vlastne ušetrené investície, celo to len veľa času a ten čas je to, čo sme tomu obetovali, ale vedeli sme, že obchodníci na to, aby sme získavali nových zákazníkov, že tam určite máme slabšie stránky. Najali sme si lektora, ale opäť urobili sme si rešerš, kto by to mal byť a prečo prišiel k nám. Niečo sme sa naučili, aplikovali do praxe a povedali si, čo budú tí ďalší zákazníci a ktorí na ďalšie obdobie. A po roku sme si povedali, čo bude cieľ na ďalší rok a vyhliadkovo možno na rok a pol. Čiže vždy sme išli z kroka na krok, vždy sme si tú ťarchu toho okamihu samozrejme uvedomovali a keď sme si uvedomovali aj to, že je toho napríklad niekde veľa, tak sme si povedali, čo opäť spravíme preto, aby sme ten work-life balance dosiahli. Na rovinu ti poviem, nechcel by som byť v tom sám, v tomto biznise a určite by to nebol zďaleka takýto biznis alebo takáto značka, lebo to, že sme dvaja extrémne podobní ľudia a máš možnosť veci konzultovať človekom, kde dôveruješ plne, tak to ťa extrémne posúva dopredu. Musíme to prechádzať, takže najprv sa zamyslíme, znova sa zamyslíme, ešte raz budeme merať, odmerajme to ešte raz a potom to rezníme. Čiže snažili sme sa limitovať tie faktory neúspechu, aj keď prišli nejaké zlyhania, opäť sme si povedali, prečo, ako, čo to spravíme a zmenili sme tento grieky. Čiže ja to beriem tak, ako to ide. Snažíme, tým, že plánujeme, rozmýšľame, analyzujeme, tak si myslíme, že nestupujeme do rizik, ktoré by sa dali zodpovedať tým, ale ja som ti to vravel. To podľa mňa funguje vtedy, keď sa do niečoho pustíš strmhlav, a potom spätne si povieš, ja som ale somar. Ja som toto, keby som toto vedel, a častokrát je odpoveď, ty by si to bol vedel, stačilo si sadnúť a porozmýšľať. Čo ťa to bude stať, či ťa to časovo nezvalcuje, či máš na to ľudí, či to sám zvládneš, premýšľaj nad tým, nie si sám, si dvaja, dá sa to rozdeliť, máš doma ale aj rodinu, je to v poriadku, tolerujú ti to, netolerujú ti to, nie je potrebné sa tam vyrať. To sú veci, ktoré musíš podľa mňa zohľadniť pri každom plánovaní. Asi tak.
Kebyže vieš, že aké to bude ťažké, urobil by si to rozhodnutie ešte raz?
To je taká otázka, že keby mi niekto pustil film zrýchlený toho, čo to je, a keby mi ukázal iba tie škaredé stránky toho, tak samozrejme nie, ale tam je strašne pekných vecí. radosť tých úspechov, radosť prvých alokácií, radosť z prvých dividend. Ja by som si ten film chcel pozrieť opäť a zanalizovať si ho, aby som ti povedal, či by som do toho šiel alebo nie, lebo ono je to veľmi veľa pekných vecí, čo do sebou prináša. Samozrejme je to vykompenzované veľkým úsilím.
Čo by si odkázal všetkým začínajúcim podnikateľom?
Povedal by som, nech si pozrú na slogan Úspech začína odvahou. Čo vlastne znamená, že to, aby sme začali, celú tú veľkú odvahu, ale na konci je to začín tým, kde ešte ten úspech. Odkázal by som im, aby sa nebáli, lebo poznám v mojej blízkosti veľa začínajúcich podnikateľov, ktorí jednoducho rozmýšľajú, robia si biznis plány, to mi nevíde, ja si neverím, jednoducho za mňa platí taká poučka, musí mať aj nejaké to šťastie samozrejme, načasovanie, neviem čo, ale vo väčšine prípadov, čo som videl podobné podnikateľské prípady a nemusíš zrovna od miliónovej biznisy, ale že stačí, keď prerazíš a budeš spokojný a budeš robiť to, čo ťa baví, tak väčšinou tá poučka je, že keď to robíš srdcom, odozdáš tam všetko. Prvé dva roky sú naozaj že ťažké, lebo prvé dva roky sa ukáže, či sa udržíš alebo sa neudržíš. Ale inovuješ, snaží sa priniesť vždy niečo nové. A to je jedno, že je konkurencia, že už existuje 10 takých spoločností a že si vnikáš na trh, ktorý jednoducho nečakáš na myšlienku, že vymyslí druhý Google, druhý Facebook, čo už existuje, ale proste urobím, je Facebook, urobím druhý Facebook, ale urobím ho lepšie, dám do toho niečo viacej. Keď dáš tomu zákazníkovi, dáš že zážitok, spojený s tým biznisom, to je čo najviac predáva, že sa zapamätá, že to bolo úžasné, že ako som sa tu cítil. A toto by som odkázal možno všetkým začínajúcim podnikateľom, nebáť sa konkurencie, dávať si krátke ciele. My takisto zrovna sme si na začiatku sadli, prvý rok obsadíme troch freelancerov, to nám bude stačiť a takto postupnými krokmi sme vybudovali obrovskú vec. Pomaličky tú skladačku proste skladal. Nech ten človek rozmýšľa vo veľkom, nech má sny, nech má plány, nech proste má vízie, ale nech si určí ciele na rok a vždy si ich prehodnotí, lebo vidím aj v podnikaní dva také prístupy, že jednoducho jedna vec je, že tak nainvestujeme, vyskúšame, uvidíme a ten produkt, by som povedal, že neustále modernizuješ, inovuješ, že proste na to vedecky. Neviem, či úplne chápeš, ale daj mi tomu, že to prostý prípad, že my, ak sme začínali, mali sme konkurenciu, nestúpali sme na trh, že freelancing sme začínali prvý, že sme to úplne prvé, sme to vymysleli. Ale jednoducho pár vecí sme zmenili, urobili sme to inak. Keď sme zistili, že nejaká tá vec nefunguje, znova sme ju prerobili, urobili sme ju zás inak. Že my sme neustále tú firmu zlepšujeme, inovujeme. A potom je druhý podnikateľský príbeh, že ty si myslíš, že mám najlepší nápad. To, že to trh nechce, to je chyba toho trhu. Ja to nebudem meniť a presvedčaš toho zákazníka o tom, že ten produkt je najlepší a nejdeš na to vedecky, ale proste snažíš sa za každú cenu predať, lebo si o tom presvedčený. To môže celý ten podnikateľský plán, ale aj to nadšenie to môže zabiť. Budovať zdravú firmu. My sme mali firmu, ktorá mala pol roka, kreslili sme si procesy. Máš jedného zamestnanca, ale kresli si procesy, aby on mal jasné pravidla, ako on má postupovať. Niekto povie, funguje to, zoberiem ďalšieho zamestnanca, 3., 4., 5., 6. Procesy niekedy nakreslím, lebo to je procesy, väčšinou ľudia si predstavujú, že keď je veľká korporácia, tak musí mať procesy, lebo ich je 1000, lebo každý by nevedel, čo má robiť. Ale my sme od začiatku tú firmu budovali na pevných základoch. A to by som odkázal všetkým začínajúcim podnikateľom, aby toto nepodceňovali. Aby jednoducho naozaj tej firme dali čo najpevnejšie základy, či už procesne, v pravidlách, aby z toho vznikla zdravá firma.
Aký je ten positioning v rámci toho mota?
My robíme to s freelancermi, s ITčkármi. Ten freelancer je tiež vlastne podnikateľ, lebo funguje vlastne na živnosť alebo na SROčku. Ty sa nestane, že skončíš školu asi freelancer, áno, môžeš na juniorný projekt, ale je tam veľmi malé percento tých ľudí, ktorí takto začnú, ale väčšinou tí freelanceri sú ostrieľaní borci, ktorí väčšinou niekde začínali ako zamestnanci na trvalý pracovný pomer, kde máš nejaké istoty, si chránený štátom ako zamestnanec a ty v jednom momente máš tie hypotéky, úvery a ty si musíš preskočiť na tú živnosť do podnikania, kde tá neistota je väčšia. Preto musíš mať tú odvahu a potom sa dostaví ten úspech. V praxe vieme, že keď tí ľudia, keď naozaj zmenia, prejdú z toho zamestnaneckého pomeru na ten freelancing a stanú sa podnikateľmi, už sa ich veľmi malinko vráti naspäť. Je to úplne iný mindset, úplne iný životný štýl a tí ľudia sa väčšinou nevracajú naspäť.
Robo, keď sa pozrieš na ten trh, lebo dvaja ste už skúsení podnikateľskí harcovníci, akých chýb sa dopúšťajú začínajúci podnikatelia?
Úplne jedno, či si začínajúci, alebo podľa mňa existujúci podnikateľ, je veľmi dôležité z môjho pohľadu nejednať zbrklo. Srdce tam musí byť, to by mala byť ten element, ktorý ti hovorí, že ma to baví. Že to, v čom pôsobí, ma to baví. Ale ďalšia vec, ktorá to posúva ďalej, tie rozhodnutia by nemali byť emočné. Emócia je skvelá, vec, ktorá posúva veci dopredu, a niekde by mal vstúpiť rozum, rácio, vždy za emóciou, ktorá ťa na niečo nadchne, lebo je extrémne dôležité byť nadchnutý. Nás to, čo robíme, veľmi baví, ale vždy, keď ťa niečo nadchne, mal by si to postaviť pred test už rozumu. A ten by ti mal zodpovedať, že či to je alebo nie je realizovateľné. Čiže ja si myslím, že u mnohých podnikateľov, a to spomínal Marek, je to, že pustiť sa do niečoho zbrklo, ísť na toho rýchlo, nerozdeliť si to neskôr na proci, povedať si, ale to spravím neskôr, keď budem mať viac ľudí. Si všimni, že to je problém extrémneho množstva startupov, preto iba menej ako 1% startupov je úspešných, že častokrát buď procesy alebo množstvo práce prerastú tú firmu skôr, než sú schopní to udržať. To sa začne prejavovať na financiách, potom na nálade, na odchodovosti, na fluktuácii. A zrazu všetko je fuč. Na začiatku je to banda skvelých ľudí, ktorí majú radosť toho, čo robia, ale jakmile tomu nedáš pravidlá a hodíš iba na ľad puk a dáš ľuďom hokejky, môže dopadnúť tak, že chvíľu hrajú hokej a potom sa s tými hokejkami môžu potlcť. Lebo nemajú pravidlá. Nikto mi nepovedal, že tie hokejky patria na ľad a nimi sa má pohybovať puk. A je dobre povedať, čo je asi bodyček a asi, že tu je bránkovisko. A keď učíš pravidlá hry, ktorú hráš, môžeš sa pozerať na to, že ako by mohli vyzerať pravidlá ligy. A nad ligou by mohla byť národná liga. A potom sa môže baviť o majstrovstvách sveta. A každý z týchto inštancií má pravidlá. A je dobré sa na tie pravidlá pozerať a pozerať si, tento biznis máme taký, tretie platia pravidlá také, ale keď chceme hrať hru väčšie, mali by platiť väčšie pravidlá. Zohľadniť pravidlá fyziky a krajiny, v ktorej žiješ možno.
Začínajúci podnikateľ by si mal uvedomať to, že raz tú firmu, keď má takú víziu, alebo ide, že ju chce raz predať, alebo že bude akvírovať, alebo bude potrebovať investora, tak tú firmu na to pripravovať od začiatku. To znamená, že je tam viacero takých pravidiel, čo je dobré robiť od začiatku. To znamená, že majiteľ by mal byť čo najmenej v operatíve, mal by čo najviac tých vecí delegovať, mal by na to pripravať aj štruktúru vnútornú, účtovnú. A na toto by mal mysleť od začiatku, lebo potom, už keď na to príde čas, už to potom bolí. Keď to máš od začiatku a je tá firma to pripravená, je to oveľa jednoduchšie a aj hodnota firmy je oveľa väčšia, keď ten investor do nej vstupuje.
Toto je Razer Real.
Razer Real by nikdy nevznikol bez priamej podpory spoločnosti Razer. Razer sa zaoberá vývojom a distribúciou doplnkov výživy na zlepšenie mentálneho výkonu. Ak ti záleží na zdraví a chceš neustále napredovať, skús doplnky Razer. Rovnako by nevznikol bez podpory The Spot. The Spot je miesto, kde sa lokálne projekty menia na globálny biznis. Ak sa chceš stať súčasťou inšpiratívneho tímu ľudí v Bratislave, The Spot je to správne miesto.
Toto je Razer Real.
Tak teraz si po tomto krásnom rozhovore prejdeme k lifestyleovým otázkam. Sú podľa teba kryptomeny platidlo budúcnosti?
Vieš čo, myslím si, že kryptomeny ako také zostanú, lebo vychádzajú z vynikajúceho mechanizmu blockchainu a blockchain sa doposiaľ ukázal byť ako extrémne funkčný decentralizovaný mechanizmus. Čiže keď sa na to pozrieme takto, tak kryptomena je len nejaká nadstavba a keďže doposiaľ vďaka blockchainu napríklad, zoberme si Bitcoin, hej, alebo Ethereum, nebol spochybniteľný z hľadu bezpečnosti, tak sa to ukazuje byť dosť jedinečná možnosť. Iná v tejto oblasti nie. Čiže platidlo budúcnosti by som bol obozretný. Myslím si ale, že kryptomeny majú veľkú budúcnosť, budú tu s nami, budú zohrávať čoraz väčšiu rolu v globálnej ekonomike, pretože sú postavené nad ekonomiky ako také. Nie sú závislé vôbec od zatiaľ, tak sú závislé, odzrkadľujú aj to, čo sa deje na ekonomickom trhu, ale majú byť potenciál nezávislé, lebo sú decentralizované, je to viac menej všetko o tokenoch, je to všetko o pohybe jednotiek a nul v extrémne bezpečnom prostredí. Môj názor, kryptomeny nevypadnú, aj napriek tomu, že je tu recesia, ale či to bude platidlo budúcnosti a všetci nebudeme platiť, to je podľa mňa veľmi odvážne tvrdenie.
Tak, ako bývalý finančník sa s tebou plne stotožňujem práve s tým, čo si povedal, že dneska odzrkadľujú tú situáciu, aká na trhu je, ale majú extrémny potenciál v podstate sa ocitnúť nad tým finančným systémom, lebo sú decentralizované a rovnako aj o tom blockchaine a o tých tokenoch. Takže máme rovnaký názor.
Super, a to sme sa ani nedohodli.
Kde vidíš budúcnosť virtuálnej reality? A je podľa teba Meta uskutočniteľný projekt?
Podľa mňa v krátkej budúcnosti zažijeme to, že napríklad aj nakupovanie v obchodoch, ako je nejaký v kamenných pobočkách, že ideš vyskúšať si nejaké oblečenie, veľakrát cestuješ do nejakého obchodu, lebo není v tvojom regióne, ideš do Košic alebo niekam. Podľa mňa to nahradí virtuálna realita. Proste dá si okuliare, VR-ko, ako by si bol reálne naozaj v tom obchode. Vybere si tie veci, vidí sa pred zrkadlo, môžeš mať svojho avatára, alebo máš proste nejakého iného avatára, všetko si vyskúšaš, objedná si, bude tam pokladňa, zaplatíš, odídeš a na druhý deň ti príde balík. To je podľa mňa veľmi uskutočniteľná myšlienka. Ďalej vidím budúcnosť virtuálnej reality v tom, že počas covidu, podľa mňa všetci sme zažili to, že meetingy, keď sme mali cez Teamsy alebo tie online-ové. Problém online-ových meetingov nastal vtedy, keď je tam viac ako dvaja ľudia. Dvaja sa vedia pokecať, ale keď máš meetingov, keď je 10 ľudí, ty sa pozrieš na ten monitor, ty vidíš len toho jedného, čo hovorí, alebo záleží, ako máš, lebo každý je v inej lokácii, tak nedokážeš mať všetkých naraz. Ale pokiaľ by si mal VR-ko, virtuálnu realitu, nasadí si, ako by si bol v ten moment v tej miestnosti a Roba vidím, ako by tu sedel Robo, možno bude mať iné tričko alebo niečo a pozadí budú palmy, že sedíme proste niekde pri mori. Toto vidím, že tiež že je uskutočniteľný projekt veľmi blízkej budúcnosti. Potom, keď to prepojím s tým metasvetom, ja by som povedal, že takým prvým metasvetom je možno Minecraft, kde si tiež buduješ nejaký svoj svet, nejakého avatara, žiješ tam nejakým životom, získavaš body a proste posúvaš to niekam ďalej. A viem si predstaviť, že ten Meta je uskutočniteľný projekt. Dokonca, že keď to akože už preženie do nejakej absurdity, viem si predstaviť, že máš virtuálne okuliare. Ráno nejdem do Titans do práce, ale ráno o 8 si dám tie okuliare. Tým, ako by som vošiel do priestorov Titans. Všetko budem vykonávať v tých okuliároch a to je ten metavers. Keď to úplne, že posuniem do úplne, že futuristického režimu, spojil by som to s tými bitcoinami, s tými kryptomenami, tak mám virtuálnu realitu, nikam nemusím chodiť, všetko si vyrieším cez to. Neviem, či bol na to nejaký film, myslím, že aj bol na to nejaký film natočený, že ľudia sedeli doma, mali len virtuálne reality a žili len v tomto svete, keď si dali dole, tak sa len proste najedli a to bolo všetko, čo akože sa odohrávalo. Mimo toho virtuálneho sveta, ale žili skoro celý svoj život v tom tej virtuálnej realite.
Ktorý československý podnikateľ je ti najbližší a prečo?
Ja sa veľmi stotožňujem s tým, ako fungoval Baťa. Jak mal nastavený koncept. Ono to je podľa mňa veľmi štrukturovaný človek a obrovský inovátor. Ja si myslím, že ak by nebol donútený opustiť Slovensko, Československo, a ak by tu zostal, tak on by ráne aj tú krajinu ako vôbec posunul úplne inde. Ja ho radím na piedestal typu Steve Jobs a podobne, lebo on vôbec nerobil len topánky. Topánky boli produkt. On vytvoril sieť kanálov, kvôli ktorej sa presúval tovar. Baťové kanály máme. On mal kanceláriu vo výťahu, aby bol vedel byť na každom poschodí, ktorú sám vymyslel. Je to človek, ktorý mal extrémne veľa nápadov, dokázal ich realizovať, aj čo sa týka spoločnosti a všetko bolo postavené na analýze a na štruktúre. A to, že vo finále boli topánky, ktoré ľudia nosili, alebo kabely, to je OK, to je úplne v poriadku. To, že boli urobené poctivo z kože a že vedel urobiť marketing, čiže prišiel s tým, že topánka nebude stáť 1000 korún, ale bude stáť 999 korún, lebo je tá mentálna vec, že ty si stále v tom, že stoja 900 a nie 1000. Je možné o ňom čítať strašne veľa, ale pre mňa je to človek, z ktorého pohľadom na svet sa to stotožňujem najviac. Oni samozrejme aj v aktuálnom slovenskom dianí sú podnikatelia, ktorých rešpektujem za to, čo dosiahli a určite by bola škoda opomenúť Šickovcov z Pixel Federation, kde im veľmi fandím a ten príbeh vníma ako extrémne zaujímavý. Mena ako Michal Meško a podobne, ktorí dosiahli veľa a stále sú to poctiví ľudia, majú korektný biznis, tak ako vyzerá na vonok, je reálne aj vnútri, lebo poznám ľudí, poznám ich prostredie, ale keď sa pozrie na to, že fakt taký piedestal človeka, ktorý robil veci inak a opieral to o dáta, o štruktúru a vedel ich aj zrealizovať, tak je to určite Baťa.
Spýtal by som sa teraz Mareka, je podľa teba home office udržateľný koncept a ako si myslíš, že poznačil súčasnú generáciu?
Ja si myslím, že home office je udržateľný, aj si udrží svoje miesto stále. Nová generácia, vlastne generácia Z, ktorá prichádza, sa spája aj s tým, že chcem som povedať, že sú fluktuanti, ale tí ľudia budú mať veľmi radi slobodu. To znamená, ten home office dáva tomu človeku nejaký pocit slobody. A takisto čím ďalej viacej je skloňované slovo digitálny nomád. Pre tých, ktorých to bude možné, tak si viem predstaviť, že tí spoločnosti budú čím ďalej viacej otvorené. Bude ti jedno, či on robí zo Zimbabwe, alebo robí z Afriky, alebo kamkoľvek, lebo tí ľudia proste budú cestovať. Tých ľudí v niektorých odvetvách je naozaj málo, že ty si nemôžeš vyberať a teraz si diktovať podmienky. Tí ľudia sú práve, že oni sú na koni a ty, aby si ich mohol získať, tak jednoducho budeš nútený, aby si urobil takéto benefity alebo si tú firmu nastavil a pripravil na toto. A dneska to už technicky není nemožné. Určite áno, je to budúcnosť.
Čo si kúpil z prvej výplaty?
Prvú výplatu ako ever. Ja som prvú výplatu mal reálne v Anglicku, kde som išiel robiť čašníka, waitera, v čase hneď potom, ako sa otvorili hranice a potom, ako vstúpilo Anglicko do Európskej únie a bolo to možné. Takže keď to berem ako prvú výplatu takú, že som si prvé peniaze zarobil, tak to bolo vlastne po prvom ročníku vysokej školy, keď som odišiel. Za prvú výplatu som si všetku odložil, a kúpil som si Bus Pass a kúpil som si burger v Burger Kingu a bola to pre mňa menšia oslava, lebo to hľadanie práce predtým bolo veľmi vyčerpávajúce a mal som peniaze požičané z domu, aby som to prežil. A potom z druhú výplatu, tretiu, štvrtú, aj každú som si vlastne odložil na to, aby som vedel, že keď sa s tými peniazmi vrátim domov, vtedy Libra bola 60 korún a koruna bola iná, tak som vedel, že môžem odľahčiť rodičov od toho fungovania na tej vysokej škole, lebo vždycky mi vedeli zabezpečiť ubytovanie, cestovanie domov, ale všetko ostatné som vnímal tak, že je to na mne. Čiže reálne za prvé tie peniaze, čo som si nakumuloval, keď to vezmem tak z toho projektu Anglicko, Londýn, tak som si kupoval svoj prvý notebook na výšku. Lebo dovtedy som mal normálne standalone počítač. Toto mi prišlo veľmi praktické, lebo začali sa krádnuť počítače na škole, tak z notebook som mohol mať stále pri sebe. Takže bol prvý notebook, si pamätám z veľkoskladu Libra, sme si ho kúpili traja spolužiaci.
Je podľa teba kolonizácia Marsu reálna ešte za súčasnej generácie?
Myslím, že technológie v súčasnosti na to nemáme vyriešené. A tí ľudia, aby to prežili, kým tam doletia, to je prvá vec. Nemáme taký pohon, nemáme takú raketu. Podľa mňa naša generácia sa to už nedožije.
OK.
Či myslíš si, že áno?
Nie, ja by som chcel počuť názor Maska, hej?
Áno, môže mať rozdielný.
Áno.
Áno, aj Richard Branson sa na to môže pozerať inak.
Presne tak. No.
Ale videl som projekt vesmírneho hotelu na mesiaci. Práve od Ilona Maska. A berie to vážne. Normálne kapsule, iglu, začať na to space turizmom a on to chce reálne posunúť tam, že budú 16 000 družíc sa vypustiť na orbit, aby sme mali všetci vysokorýchlostný internet, potom nás chce nosiť za lacné peniaze, ale myslím si osobne, že Mars ako taký, napriek tomu, že sa pripravujú misie, kolonizácia. Ja som nikdy nevedel, čo si tým myslíš, kolonizácia, že tam už reálne budú ľudia pestovať rastliny, alebo či sa tam nejaký človek dostane, ale už možno nebude ani živý. Ak je aj to kolonizáciou, že ľudská noha vstúpi, ja neviem.
Ten mesiac, podľa mňa, čo podľa Robo, je ešte uskutočniteľný, lebo to si viem predstaviť, ale ten Mars je ešte ďaleko, ešte si musíme na to počkať.
Ale vypočítali teraz, nie? Vypočítali, lebo reálne pripravali posádku, že koľko rokov by museli ísť rakete, ako by musela byť tá raketa vybavená, aby sa tam ľudia dostali. Oni reálne vypočítali, že oni by tam ľudí vedeli dopraviť, lebo my máme sondy okolo Marsu, čo lietajú. Máme družice, ktoré posielajú informácie. Čiže oni by tam vedeli ľudí dopraviť za niekoľko rokov, ale tá vec, že skupina zdravých ľudí sa dá do... A oni musia cestovať, neviem koľko... Nechcem strieľať, ale oni tvrdia, že to je ešte možné, že nepomrú v tom len trajektórii, aby bol dostatok kyslíku, aby všetko fungovalo ako má, lebo jedna vec je ísť na hore, vrátiť sa aj po 30 dňoch a jedna vec je ísť 15 rokov v nejakom vesmírnom plavidle. Star Trek, Voyager.
Čo si myslíš, že aby sme sa vrátili naspäť na Zem, a teda aj z toho Marsu, aj z Mesiaca. Čo je podľa teba najväčšia výzva súčasnej generácie?
Ja si myslím, že to opäť nikoho neprekvapí a myslím, že my tu čelíme obrovským ekologickým problémom ako spoločnosť, ako taká. A reálne to sú problémy, ktoré už sú tu, sú viditeľné, hmatateľné a nepripúšťať si ich, to je ako z toho filmu Don't Look Up. Nepozerajme sa tam, veď mňa sa to možno ešte netýka a garantujem všetkým, že naši deti sa to už týka. A pokiaľ chceme, aby deti fungovali vo svete, kde nemiznú krajiny pod úrovňami morí a kde sa neroztopajú ľadovce, tak je treba proste začať veľmi jednoducho aplikovať veľmi prosté pravidlá. Ono to nie je až také náročné začať. Aj, a samozrejme tam vyrubovanie pralesov je možno vec, ktorú my nemáme v rukách, ale je kopec vecí, ktoré v rukách máme aj tu na Slovensku, ktoré vieme začať realizovať od nás. Ako triedenie odpadu a reusability veci. My stále vyrábame, my stále chceme mať, nemusíme. Môžeme si požičiavať veci. Nemusím všetko vlastniť a nemusím všetko zahodiť. Ak je niečo zahodiť, ako. Takže ja osobne si myslím, že výzva, ktorej čelíme, je ekologická kríza, ktorá sa vie prejaviť potom už všade, v ekonomikách, v správaní ľudí a tak ďalej. Jednou výzvou bola samozrejme vírusová pandémia, ale ako vidíme, ako vravel úplne na začiatku, keď sem prišla, úplne prvý týždeň doktor Krčmery presne povedal, ako to bude, profesor Krčmery presne povedal, ako to bude a ako bude trvať, ako pominie. To bolo vtedy nemožné, ľudia sa báli ísť von. Presne tak to bolo. Ako on na základe skúsenosti z iných podobných vírusov. Čiže toto sú veci, ktoré vie mať zrazu ako ľudia pod kontrolou. Vieme vyvinúť vakcínu, ale lebo je to eminentná hrozba. Bohužiaľ, tá ekologická hrozba je častokrát sa netýka tých, ktorí majú veľmi veľa peňazí a týka sa nižšie a začína to byť a je pre mnohých akože mňa sa to netýka, ale ono vo finále sa nás to týka všetkých a najsmutnejšie na tom bude, že už o generáciu nižšie a o generáciu nižšie to bude tak ťažký problém, že už s ním nebudeme možno reálne nič robiť a práve tá kolonizácia Marsu sa ukáže byť ako dobrá voľba.
Vodík alebo elektromobilita?
To je ako pre mňa štrukturovaného analytického človeka som potreboval dáta, lebo ako nie som doma, čo je ekologickejšie. Aktuálne chodím, jazdím na benzín, a keby mohol odpovedať poctivo, ale či vodík alebo elektromobilita, ja by som si vybral vodík, lebo vedľa mňa sedí dusík.
A hej, máme dobrú zlúčeninu.
A máme dobrú zlúčeninu.
HD.
Neviem súdiť, neviem povedať. Viem, že aj elektroauta nie sú úplne také eko, ako sa o nich rozpráva. Zober si auto na benzín, zober si auto na elektro. O vodíku toho veľa neviem, ale predpokladám, že tam nie sú žiadne baterky, jazdí sa na vodík. Neviem, ako sa vyrába, či to zaťažuje životné prostredie alebo nie. Vždycky tá karosíria je vyrobená z rovnakých zlúčenín, to znamená aktuálne, možno raz, keď budú z nejakých obnoviteľných alebo recyklovaných plastov alebo neviem, z niečoho, tak zase to bude nejaký iný level, ale momentálne sa tie auta líšia len v tom, že tu máš baterky, čerpáš tú elektrinu. Niekedy tú elektrinu vyrábajú uholné elektrárne, niekedy jadrové elektrárne. Ropu musíš niekde ťažiť, baterku potom musíš nejako zničiť, nejako ekologicky. Za mňa vodík, lebo tu sa je dusík. A som to uzavral.
Vodík alebo elektro, dusík. A keď nemáš jasno v tom, tak zostávame pri tom. Ťažko sa to už inak dýcha. To veľa dusíka.
A keď sme tak načrtli z úvodu aj do toho športu, teba Robo, kto vyhrá podľa teba hokejovú extraligu v roku 2023?
Inak, ja mám na to ako jasnú odpoveď, kto by mal vyhrať. Ja som rodený východniar, ja tam mám stále srdce. Po dlhej dobe Spiska Nová Ves opäť hrá hokej, ktorý sa dá pozerať. Ja som si pozeral reálne asi tabuľku pred dvoma týždňami. Skoro som odpadol, boli sme v strede, normálne do postupujúcich do play-off, čiže odpoveď mala by to vyhrať Spiska. Prečo by to mala vyhrať Spiska? Pretože to chcem, lebo to tak cítim, bolo by to perfektné a mal by som z toho radosť. Kto to vyhrá? Slovan. Pozeral som body, pozeral som, kde sú potom Košice. Myslím si osobne, že majú našľapnuté na super výsledok túto sezónu opäť. Aspoň sa môžeme pozrieť na hokej, keď dojdu Košice. Minule to bolo veľmi, veľmi napínavé a Košice to tu vyhrali v Bratislave, sa mi zdá, že pred týždňom. Takže hlavne nech vyhrá šport.
No dobré, máme tu teda záverečnú otázku, ktorá je v binárnej sústave a chalani, ja vám dám priestor na odpoveď.
Bolo by ináč podivuhodné vedieť si to rýchlo prepočítať, hoci viem prepočítavať z dvojkovej do desiatkovej, ale potreboval by som pero a ceruzku. Čiže otázka je, že či nám aj povieš, čo sa za otázke skrýva, alebo ako to urobíme.
Ja vám to aj poviem.
Dobre.
že či sa vám páčil tento podcast.
Bez slov sme obidvaja. Nie, robím si srandu. Bolo to veľmi príjemné. Za mňa môžem povedať, že ďakujem za pozvanie. Úplne pohodová atmosféra.
Neviem, čo teda Robo povedal. Všetko, čo by som povedal aj ja, tak ja ďakujem za pozvanie, že bola to pre mňa úžasná skúsenosť porozprávať sa o takých lifestyleových témach, nielen čisto o biznise, ale aj o niečom inom. Znova sa tak pospomínať na nejaké tie veci, čo človek každý nad tým nerozmýšľa, že ako sme začínali, čo si Robo kúpil z prvej výplaty, to bola pre mňa nová informácia, som to posiaľ nevedel, že to bol burger. Poslucháčom ďakujem, že ste nás počúvate, alebo že ste vypočuli tento podcast a ešte raz ďakujem za pozvanie.
A ja vám veľmi pekne ďakujem, chalani, že ste si teda našli čas. Verím, že váš príbeh bude inšpiráciou pre mnohých z našich poslucháčov, lebo to je ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Ukázať ľuďom, že skutočne začať podnikať sa dá aj od podlahy, len stačí mať správny cieľ a ísť si tvrdo za tým aj napriek všetkým okolnostiam v živote. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prišli.
Ďakujeme a držíme Razeru palce samozrejme.
Ďakujem.